สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งปกติก็รู้สึกว่าห่างกันมากแล้วเนาะยิ่งเก้าอี้ห่างไปอีกแล้วก็พี่น้องห่างไปอีกก็รู้สึกว่าผมน่ากลัวมากนะฮะอยากจะเชิญชวนขยับเข้ามานะครับหรือว่าลำโพงมันไปตรงนั้นพอดีหยอกนะครับขยับเข้ามานะครับโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่มาร่วมนมัสการกับเราครั้งแรกนะครับเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับเนาะโอเคอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณ thank you นะครับเพราะว่าเราจะได้ยินชัดมากขึ้นเนาะไม่ใช่อะไรเราได้เดินทางมาสู่บทสุดท้ายของอพยพแล้วนะครับในบทที่4นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูในอพยพบทที่40ข้อที่9ข้อที่15ด้วยกันนะครับใครไม่ได้นำพระคัมภีร์มาก็มีบนสกรีนให้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับวันนี้เราจะไปช้าๆนะครับจงเอาน้ำมันเจิมพระพลาและเจิมของทุกอย่างในพระพลาเจิมภาชนะเครื่องใช้ต่างๆเพื่อชำระให้บริสุทธิ์และพระพลานั้นจะบริสุทธิ์แล้วเจิมแท่นบูชาภาชนะเครื่องใช้ประจำแท่นเพื่อชำระแท่นนั้นและแท่นนั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดเจิมอ่างชำระและฐานรองเป็นการชำระให้บริสุทธิ์จงนำอาโรนและบุตรชายของเขามาตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบเอาน้ำชำระกายของเขาจากนั้นให้อาโรนสวมเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์เจิมเขาและชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เราจงนำบรรดาบุตรชายของเจ้าเข้ามาและสวมเสื้อตัวในเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจิมอาโรนเมื่อพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เราการเจิมนี้เป็นการสถาปนาความบริสุทธิ์สิไปช่วงนี้เลยใครอยากจะบริสุทธิ์บ้างครับใครอยากจะบริสุทธิ์บ้างเอเมนใครไม่อยากบริสุทธิ์ครับใครครึ่งๆกลางๆครับที่ยกมือนี่ครึ่งๆกลางๆก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่หมายถึงยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรใช่ไหมฮะหยอกเล่นนะครับวันนี้เราจะพูดเล่นกันเยอะหน่อยพูดเล่นอีกแล้วนะครับโอเคเราอธิษฐานด้วยกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนยิ้มในความชื่นชมยินดีนะพระเจ้าพระเจ้าครับเราขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับพระวจนะคำตอนนี้ที่จะเปิดเผยความจริงของพระองค์ให้เราได้เห็นและเราได้เข้าใจเป็นมีดที่แหลมคมที่แทงเข้าไปพระเจ้าและทุบพระเจ้าหินปูนที่เกาะหัวใจของเรานั้นและรับเอาพระคุณรับเอาความรักของพระองค์อย่างเปิดเผยพระเจ้าและได้รับการเปลี่ยนแปลงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเมื่อเราทบทวนนะครับเมื่อเราได้ทบทวนหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้เดินทางกับพระวจนะคำของพระเจ้าในบทอพยพนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับพวกเขานั้นได้ตั้งถิ่นฐานที่นี่ที่นั่นที่โน่นนะครับเป็นที่ไปที่พักนะครับชนชาติอิสราเอลยังเร่ร่อนอยู่ประมาณ40ปีนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางแบบนั้นแหละนะครับแต่เขาไม่มีสถานที่นมัสการพระเจ้านะครับเขาไม่มีสถานที่นมัสการพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขายังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่จะโอเคปักหลักอยู่ที่นี่นะครับดังนั้นพระเจ้าจึงสั่งโมเสสว่าเอาโมเสสได้เวลาแล้วสร้างพระพลาสร้างพระพลานะครับที่เป็นที่นมัสการชั่วคราวนะครับเพื่อพวกเจ้าจะได้นมัสการเราเนาะคำว่าพระพลาหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงที่ประทับของพระเจ้านะครับหมายถึงที่ประทับของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมพระเจ้ายังไม่ได้ประทับอยู่ในเราเหมือนก่อนที่พระเยซูคริสต์จะตายบนไม้กางเขนเพื่อเรานะครับพระเจ้าเลือกนะครับที่จะประทับอยู่ในสถานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ ให้เรานะครับในอพยพบทที่27นะครับเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้สั่งโมเสสนะครับในเรื่องรายละเอียดของพระพลาต่างๆนะครับการสร้างพระพลานะครับทุกส่วนของพระพลามีขนาดเท่าไรโครงสร้างเท่าไหร่เรานึกถึงใครเอ่ยโนอาห์นะฮะเป๊ะๆนะครับพระเจ้าทรงกำหนดให้อย่างชัดเจนนะครับพระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสทำพระพลานั้นนะวางสิ่งของต่างๆให้ตามรูปแบบที่พระเจ้าทรงวางโมเสสก็ไม่ได้เลือกว่าเอาจะวางอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนสวยกว่าอันนี้แบบนี้แบบนี้นะครับพอผมจบออกแบบมาผมก็จะว่าอ๋ออันนี้ก่อนง่ายกว่าอันนี้ก่อนง่ายกว่าแต่ไม่ใช่นะครับพระเจ้าบอกว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะครับแล้วเอาน้ำมันมาเจิมสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาน้ำมันมาเจิมสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเจิมสิ่งต่างๆในพระพลาเจิมพระพลาเจิมคนที่จะเข้าไปในพระพลานะครับเพื่อที่สถานที่นั้นจะเป็นที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับเมื่อพระพลาและอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบริสุทธิ์หรือยังยังการที่จะให้บริสุทธิ์ก็คือการที่จะต้องมีการเจิมด้วยน้ำมันนะครับก็ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์ก็เป็นยังต้องเจิมอยู่นะครับต้องอาโรนนะครับชำระตัวใส่แต่งตัวเสื้อผ้าบริสุทธิ์แต่ก็ต้องเจิมเพื่อที่จะได้รับคำว่าบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราสังเกตเห็นได้ว่าความสะอาดดีเรียบร้อยความสะอาดเท่าเดิมเป็นระเบียบเท่าเดิมนะครับแต่ว่าต้องได้รับการเจิมนะครับต้องได้รับการเจิมเพื่อให้บริสุทธิ์นะครับใน1เปโตรบทที่1ข้อที่15ข้อ16นะครับแต่ท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์ในการทุกอย่างที่ท่านทำเหมือนอย่างที่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นบริสุทธิ์เพราะมีเขียนไว้ว่าจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ดังนั้นคำหนุนใจวันนี้นะครับหัวข้อคือจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์นะครับเพราะความบริสุทธิ์เป็นหัวใจหลักที่สุดนะครับในการที่ทำให้เรานั้นได้อยู่กับพระเจ้าอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่กับพระเจ้านะครับอย่างถูกต้องและนิรันดร์ในความสัมพันธ์นะครับเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับแต่การที่จะบริสุทธิ์นั้นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับการเจิมนะครับชำระล้างเสียก่อนนะครับต้องชำระล้างเสียก่อนความบริสุทธิ์คืออะไรคือความบริสุทธิ์คือการที่ถูกแยกบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อพระเจ้านะครับเป็นการมีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับปราศจากความบาปเพราะว่ากลับไปแล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับและเป็นสถานภาพที่พระเจ้าประทานให้กับเราในองค์พระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวนะครับพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ต้องบริสุทธิ์ถูกต้องไหมนะครับเหตุผลที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์นะครับเพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ในชีวิตเรานะครับเพราะหนึ่งนั้นเป็นพระลักษณะของพระเจ้านะครับอีกอย่างเพราะเราเป็นของพระเจ้าด้วยเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับร่างกายเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราเป็นของพระเจ้าเราจึงต้องบริสุทธิ์พระเจ้าจะอยู่กับเราได้เราต้องบริสุทธิ์พระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางคนบาปได้จะต้องมีพระพลาที่เป็นสื่อกลางเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมที่จะมีสีอะไรหนึ่งอย่างสีหนึ่งก่อนจุ่มเข้าไปปุ๊บแล้วก็มีอีกสีหนึ่งปุ๊บที่เข้าไปแล้วขยายออกมานะครับสีแรกเป็นความบาปสีที่สองคือความสว่างที่เปรียบเสมือนพระพลาที่อยู่ท่ามกลางความบาปนั้นที่มันออกไปนะครับพอจะเข้าใจเนาะผมไม่มีภาพให้นะครับแต่พอที่จะเข้าใจนะครับและเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปและพระเจ้าเรียกเราให้เป็นคนที่เป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างถ้าแสงสว่างก็เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์นั่นแหละนะครับจงเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงแค่คำสั่งของพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่เป็นคำที่พระเจ้าทรงเชิญชวนเรานะครับ ให้กลับมาคืนสู่สภาพการเป็นลูกที่น่ารักการเป็นลูกที่พอพระทัยนะครับกลับไปสู่จุดประสงค์เดิมความต้องการเดิมคือให้เรานั้นมีชีวิตที่สะท้อนพระลักษณะของพระองค์คือความบริสุทธิ์เรามองเห็นอะไรมองเห็นสวนเอเดนที่เราอยู่กับพระเจ้าบริสุทธิ์แต่เพราะความบาปจึงทำให้เราแยกจากกันนะครับและหลายคนอาจจะเคยบอกว่าอ๋อเคยได้ยินบอกว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นทำให้เรานั้นไม่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าเลยนะครับแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ากลับกันมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเข้ามาใกล้คนบาปนะครับพระเจ้าทรงเข้ามาใกล้คนบาปทรงอยากประทับท่ามกลางคนบาปเราพบความจริงที่ว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับในเรื่องนี้คืออะไรพลับพลาคำว่าพลับพลานะครับเราเห็นจากเนี้ยเป็นคำพูดที่พระเจ้าไม่สามารถอยู่ร่วมกับความบาปได้อันนั้นก็เป็นความจริงนะครับเป็นความจริงว่าพระเจ้าไม่สามารถอยู่กับความบาปได้แต่เป็นไม่ใช่ทั้งหมดทำไมผมบอกแบบนั้นเพราะว่าอาจจะค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงในมุมมองนี้นะครับแต่พลับพลาเนี่ยกลับแสดงให้เห็นการตรงข้ามในความคิดนี้ในมุมมองความคิดนี้นะครับว่าพระประสงค์ความต้องการของพระเจ้าเนี่ยพระองค์อยากอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ประชากรของพระองค์บริสุทธิ์ไหมไม่แต่พระองค์อยากอยู่เพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงอยากอยู่ท่ามกลางเรานะครับพระองค์อยากอยู่ท่ามกลางเราเนาะพระพลาแสดงเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลเราเลยพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราตลอดนะครับพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราตลอดนั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเข้ามาสู่พื้นที่ของความบาปเพื่อที่เรานั้นจะได้บริสุทธิ์นะครับเราไม่สามารถเข้ามาในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เพราะเราเป็นคนบาปแต่พระเจ้าเดินเข้ามาสู่ความบาปของเราเพื่อที่เราจะบริสุทธิ์นะครับมองภาพออกเนาะนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องการเราต้องการเข้ามาอยู่กับเรานะครับในอพยพที่40ข้อที่17ถึง13นะครับเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งโมเสสตามรูปแบบนะเป๊ะนะวางอันนี้ก่อนทำอันนี้ก่อนทำอันนี้ก่อนเนาะแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นเราเห็นอะไรไหมฮะเราเห็นการเชื่อฟังที่ถูกต้องของโมเสสทรงทำแบบนั้นทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วไม่เปลี่ยนจากคำพูดของพระองค์แต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เพียงพอที่จะให้พระเยซูพระเจ้าลงมาอยู่ประทับอยู่ในพระพลานั้นนะครับทำทุกอย่างแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้พระเจ้าเข้ามาอยู่นะครับดังนั้นทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งใดนะครับในพระพลาจะต้องได้รับการเจิมก่อนแม้แต่ผู้ที่จะเข้าไปนะครับก็จะต้องได้รับการเจิมนะครับการเจิมคืออะไรคือการที่เราละเลงถูเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนหน่อยนะผมจะพูดให้ระวังที่สุดเท่าที่ผมจะระวังได้นะครับระวังได้เนาะแม้ว่าเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าแม้เราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าเราเข้าโบสถ์ทุกวันนะเราเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์นะทำสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนพึงจะทำเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีรับใช้ประกาศอย่างเข้มข้นเรียนรู้ในการอวยพรแบ่งปันช่วยเหลือรักผู้อื่นทำตามพระคัมภีร์ทุกอย่างโอเคเราอาจจะพูดว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ทำให้ตัวเองนั้นใช้การได้เราสามารถอยู่กับพระเจ้าได้แล้วในสิ่งที่ผมทำเนี่ยนั่นไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอแม้แต่จะเข้าใกล้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ซ้ำไปนะครับสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่อพยพบทสุดท้ายบอกให้เรานะครับเปิดเผยให้เราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่งดงามที่ควรพึงกระทำเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าพระเจ้าบอกให้เราทำและเราทำเพราะว่าเรารักพระเจ้าเหมือนพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าล้อมรอบก่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นข้างในแล้วก็ทำเข้าไปทำเข้าไปนะครับแต่สิ่งนั้นก็ยังคงไม่บริสุทธิ์อย่างที่ผมบอกก็คือยังจะต้องเจิมนะครับยังไม่บริสุทธิ์ในสายตาพระเจ้านะครับหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงและการเจิมด้วยน้ำมันอย่างที่บอกนะครับการเจิมคือการชำระล้างนะครับคือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างจากความสกปรกสู่ความสะอาดความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์สู่ความบริสุทธิ์นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เราเห็นและเกิดผลนะครับสิ่งที่เรานั้นทำนั้นถูกต้องนะครับสิ่งที่เรานั้นทำถูกต้องนะครับตรงตามสเปคของพระเจ้าทุกอย่างเพราะพระเจ้าสั่งนี่ตรงตามสเปคทุกอย่างแต่มันก็ไม่เพียงพอที่พระเจ้าจะเข้ามาอยู่ด้วยนะครับไม่เพียงพอที่พระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในความถูกต้องตามสเปคนั้นนะครับแต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ผมก็จะระวังนิดหน่อยนะก็จะเหมือนกับว่าอ้อแกจะบอกว่าอ้อถ้าอย่างนั้นพี่โจ้ก็บอกว่าคนที่นั่งที่นี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรผมไม่ได้ตัดสินและไม่ได้หมายถึงแบบนั้นผมเชื่อว่าทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนได้รับพระคุณแล้วได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับแต่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งนะครับลงไปถึงหัวใจของเราจิตวิญญาณของเรานะครับการที่รู้จักพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าอย่างที่บอกเข้าโบสถ์ทำดีกับคนอื่นนะครับใช้ชีวิตที่เป็นคริสเตียนที่ดีนะครับรับใช้อย่างเข้มข้นนะครับบลาบลาบลาต่างๆนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดจากข้างในสู่ข้างนอกเราจะเห็นจากพระพลานี่แหละพระเจ้าทรงเปลี่ยนจากข้างในมาสู่อิสราเอลเพราะพระเจ้าพยายามที่จะให้ชนชาติอิสราเอลเปลี่ยนจากข้างนอกเข้ามาแล้วเป็นไปไม่ได้เห็นไหมพระเจ้าทรงเปลี่ยนจากข้างในสู่ข้างนอกนะครับดังนั้นเราเปลี่ยนจากหัวใจไม่ใช่เปลี่ยนจากสมองของเรานะครับไม่ใช่ว่าสมองไม่ดีสมองดีสมองคิดสมองนี่แหละแต่มันไม่ได้สามารถเปลี่ยนหัวใจของเราได้สมองนะครับเราเป็นเพียงแค่คนที่ปฏิบัติได้ดีทำเก่งเข้าใจด้วยความรู้เข้าใจด้วยสติปัญญาแต่ว่าหลงลืมในหัวใจหลงลืมด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่จุดศูนย์กลางที่มันดึงดูดแรงจูงใจของเราในชีวิตของเราอ้อถ้าผมทำดีพอถ้าผมทำเยอะถ้าผมมุ่งมั่นถ้าผมกระตือรือร้นพระเจ้าจะรักผมพระเจ้าจะรักฉันและฉันจะบริสุทธิ์ในสายตาพระเจ้าและสามารถอยู่กับพระเจ้าได้นั่นคือการล้มเหลวในความเข้าใจของคำว่าบริสุทธิ์นั่นคือการเข้าใจผิดเพี้ยนในการที่เข้าใจความบริสุทธิ์ของพระเจ้าหากเราทำเพียงเพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นผมคิดว่าความบริสุทธิ์นี้เป็นแบบนี้นะเข้าใจด้วยตัวเองตรรกะด้วยตัวเองนะครับหากเราสร้างความบริสุทธิ์ด้วยตรรกะของตัวเองเนี่ยนะครับแต่หากถ้ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันหลุดออกไปจากความคิดนะครับเราก็จะกลับมาขมขื่นเราก็จะกลับมาอ้อเสียใจแล้วจะกลับมาโทษตัวเองอ้อฉันไม่สามารถบริสุทธิ์ได้แล้วก็อยู่กับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้พอแล้วกับพระเจ้ายิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามันยิ่งยากห่างจากความบริสุทธิ์ของพระองค์เลยมี ช่วงหนึ่งที่ผมใช้เวลาประกาศที่ทานทิพย์หรือว่าแม้แต่หลายๆที่นะครับหรือแม้แต่ปั่นจักรยานที่ตอนที่อยู่ที่เดอะเวลนะครับพยายามมุ่งมั่นมากอธิษฐานไปประกาศแต่ผลตอบรับไม่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกว่าอ๋อพระเจ้าผมยังไม่บริสุทธิ์พอหรือเปล่าในการที่จะบอกเรื่องราวของพระองค์อ๋อพระเจ้าหรือว่าผมยังไม่ได้เรียนอ๋อพระเจ้ายังไม่ได้เจิมผมให้สะอาดพอที่จะบอกหรือเปล่ายิ่งทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยห่างไกลจากพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราพูดถึงความบริสุทธิ์เราก็จะพูดถึงก็จะเห็นสองกลุ่มใหญ่ๆนั่นคือคนที่ยะฮูนะครับคนที่มีความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาโอเคเพอร์เฟกต์นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสและอีกคนหนึ่งที่ขมขื่นอยู่เสมอขมขื่นอยู่เสมอนะครับถ้าเปรียบเทียบก็จะอาจจะเราดูในถ้าเราดูในยอห์นบทที่8ข้อที่2ข้อที่11ฟาริสีกับผู้หญิงโสเภณีฟาริสีก็ว่าผมบริสุทธิ์อันเนี้ยผิดหินขว้างโสเภณีก็ยอมรับว่าฉันผิดเป็นแบบนั้นนะครับเราต่างเป็นคนบาปที่ต้องการชำระล้างให้บริสุทธิ์นะครับเรามีอดีตที่ขมขื่นแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนมีอดีตที่ไม่ได้อยากเปิดเผยนักมีอดีตที่เจ็บปวดนะครับจากความบาปนะครับเรามองหาความถูกต้องเรามองหาวิธีการแก้ไขเรามองหาการที่เราจะบริสุทธิ์ในสายตาพระเจ้าเราพยายามมองเปิดเผยให้ตัวเองกับคนอื่นว่าอ๋อฉันโอเคในรูปแบบในหนทางที่ตัวเองเข้าใจและตัวเองพยายามทำหลงลืมไปว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้รักษาได้ฟื้นฟูได้และเมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์สิ่งที่อธิบายค่อนข้างทำให้เราชัดเจนและเห็นภาพง่ายขึ้นก็เราจะพูดถึงวงกลม3วงทีนี้ไม่ใช่เต้นละวงที่1คือวงสีขาววงที่2คือวงสีดำและวงที่3อยู่ตรงกลางคือเทาๆผมเป็นคนเทาๆครับผมเป็นคนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสีขาวคือกลุ่มคนที่มองว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่เขาทำด้วยสิ่งที่ฉันทำนี่แหละฉันบริสุทธิ์แล้วด้วยความเชื่อของฉันนี่แหละบริสุทธิ์แล้วส่วนกลุ่มคนที่สองนะครับฉันไม่บริสุทธิ์เลยฉันไม่บริสุทธิ์เลยและฉันไม่สามารถบริสุทธิ์ได้ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากความบาปไปสู่ความบริสุทธิ์ได้และกลุ่มคนที่3ครึ่งๆกลางๆนะครับไม่ขาวไม่ดำนะครับคนกลุ่มที่จะมองว่าตัวเองบริสุทธิ์นั้นก็จะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีมั่นใจในสิ่งที่เองทำเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นทำถูกต้องและบริสุทธิ์นะครับอ๋อพระเจ้ารักฉันพระเจ้ายอมรับฉันฉันเชื่อฟังพระเจ้าดีมากฉันตามพระเจ้าดีมากพระเจ้ายอมรับฉันว่าฉันบริสุทธิ์แต่คนที่บอกว่าอ๋อฉันไม่บริสุทธิ์ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือกลุ่มคนที่กำลังหมกมุ่นอยู่กับตัวเองหมกมุ่นอยู่กับการหาแผนงานวิธีการการเปลี่ยนแปลงการรักษาคนที่กำลังเก็บกดความโกรธความเกลียดความเสียใจไม่ต้องการอะไรที่จะบริสุทธิ์ไม่ต้องการพระเจ้าฉันหาด้วยตัวเองฉันจะทำด้วยตัวเองส่วนกลุ่มคนสุดท้ายนะครับก็อย่างที่บอกคือทำบ้างไม่ทำบ้างถ้ามีความชื่นชมยินดีมีสันสุขฉันก็ทำแต่ฉันเมื่อฉันข่มขืนฉันไม่ทำดีกว่าฉันละทิ้งพระเจ้าดีกว่าอ พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อฉันแล้วโอเคดีฉันอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำให้ฉันแล้วจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดีพระเจ้าทรงดีพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์ครึ่งนึงบาปครึ่งนึงไม่ใช่จริงจริงอยู่เรารู้ว่าอ้อพระเยซูคริสต์ cover เราไว้ปกคลุมเราไว้ดังนั้นเราจึงเต้นในพระเยซูคริสต์เต้นในพระเยซูคริสต์แต่การเต้นนั้นคือการเต้นด้วยตัวเองเต้นไม่ใช่ความชื่นชมยินดีในองค์พระเยซูคริสต์ที่ควบคุมแต่เต้นเพราะว่าใช้พระนามของพระองค์ใช้องค์พระเยซูตีกินในสิ่งที่ตัวเองบอกว่าอ๋อนี่มันถูกฉันเต้นได้อ๋อนี่มันสุดยอดมันมีความชื่นชมยินดีเราใช้แค่การตีกินของพระเยซูคริสต์แน่นอนว่าทั้ง3ส่วนเราต้องการพระคุณของพระเจ้าเราต้องการพระเยซูคริสต์นะครับเราต้องการพระเยซูคริสต์อ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่สามารถเจิมเราให้บริสุทธิ์ได้แล้วฉันจะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์และอยู่กับพระเจ้าได้ยังไง อย่างที่บอกนะครับเรารู้จักพระเจ้าเราใช้ชีวิตตามคำว่าคริสเตียนที่เชื่อและติดตามพระเจ้าจริงๆนั่นไม่เพียงพอนะครับนั่นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนเราให้บริสุทธิ์ได้เพราะเพียงแค่เราเข้าใจและเรารู้ว่าอ้อพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อฉันพระเยซูคริสต์อยู่ในฉันเราอยู่ในพระองค์ฉันเชื่อฉันบริสุทธิ์แล้วว้าวเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากเฉียบเทสฮาร์ปสเตอร์เฉียบไม่บอกเสียงสูงเลยไม่เลยนะครับไม่ใช่เลยนะฮะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเพราะเราทำเราได้มองเห็นความจริงในเรื่องนี้แต่เราไม่ได้ให้ภาพสองภาพนั้นเข้ามาเปลี่ยนเราจริงๆเราแค่รู้ว่าอ๋อพระเยซูคริสต์ตายเพื่อฉันอ๋อพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อฉันเราแค่รู้แค่นั้นอ๋อก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าทำแบบนี้แบบนั้นโมเสสรู้ทำตามทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีการเจิมก็ไม่เปลี่ยนอย่างบอกที่บอกการเจิมคืออะไรการเปลี่ยนแปลงการชำระล้างไม่ใช่แค่ทำ1 2 3 4 5ในสุภาษิตบทที่16ข้อที่2ยืนยันในเรื่องนี้ชัดเจนว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็ดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประเมินแรงจูงใจทางของเราล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจทั้งนั้นล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจเท่านั้นไม่ว่าผู้ที่จะบอกว่าแม้แต่ผมมีข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายเมื่อวานก็สารภาพกับภรรยา แต่ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวผมเติบโตมากับการที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับมีแต่ว่าคือเสียไปแล้วนะคือตอนโตๆอันนี้ละแต่ว่าการพึ่งพาไม่มีก็จะพยายามด้วยตัวเองทุกอย่างก็จะเรียบเรียงตัวเองทุกอย่างอ๋อถ้าผิดที่นี่ก็กลับที่นี่ถ้าผิดที่นี่กลับมาที่นี่แต่บางอย่างไม่ยอมปล่อยมือแต่พอเมื่อปล่อยมือปุ๊บโอ้โหทีนี้การจัดการไม่เกิดผลไม่รู้เรื่องเลยต้องกลับไปวุ่นวายมากมายแรงจูงใจของผมคือฉันอยากจะที่สุดแบบนั้นไม่ได้มองว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรนะครับเรารู้เรื่องและเข้าใจนะครับเราทุกคนรู้เรื่องและเข้าใจผมเชื่อแบบนั้นมีใครไม่รู้เรื่องว่าพระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรามีใครไม่รู้เรื่องบ้างที่นี่รู้เรื่องเข้าใจอยู่ในพระคัมภีร์บอกคนอื่นบอกคนอื่นประกาศให้แต่มันเปลี่ยนอะไรเราไหมในเรื่องนี้หรือว่าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมๆนะครับเข้าใจรู้เรื่องเออเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะที่พระเยซูคริสต์ตายบนไม้กางเขนเพื่อผมเนี่ยเป็นเรื่องราวเหมือนการ์ตูนหรือเปล่า การ์ตูนที่เราชอบอ่านซีรีส์ที่เราชอบดูหรือเปล่าเป็นแค่เรื่องราวแบบนั้นไม่ใช่แม้แต่ซีรีส์บางครั้งเนี่ยเวลาซึ้งเศร้าเราน้ำตาไหลเฉยภรรยาผมมีบ่อยมากผมว่าคิดว่าเขาร้องไห้อะไรมีอะไรหรือเปล่านึกว่าเขาหัวเราะเลียวมาน้ำตาไหลแค่เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยมนุษย์ทำให้เรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกจนน้ำตาไหลแล้วเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรามันเปลี่ยนแปลงอะไรเราที่ลึกลงไปนั่นคือการที่ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนั่นแสดงว่าเราสนับสนุนความบริสุทธิ์และเหตุผลที่เราทำเองเท่านั้นอ๋อมันดีนะอ๋อนี่มันบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์มาจากพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่บอกการเจิมนั้นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยพระเจ้าความบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้จากการเจิมของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่จากการเจิมของเราเองที่เจิมชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่น้ำมันของการที่เราบอกว่าผมรู้พระคัมภีร์มากผมเป็นคริสเตียนนานเท่านี้เท่านั้นผมรับใช้ในรูปแบบนี้รูปแบบนั้นผมเคยอยู่กับที่นี่ที่นั่นผมอยู่กับเครือข่ายนี้องค์กรนี้ผมทำถูกต้องแค่ไหนผมรับใช้หนักแค่ไหนเก่งเท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีแรงจูงใจที่นำพาไปสู่ยกตัวเองว่าบริสุทธิ์แน่นอนว่าการเจิมไม่ใช่เหมือนสมัยของโมเสสที่เจิมด้วยน้ำมันนะครับแต่คือการเจิมด้วยการตายขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนพระเจ้าทรงเจิมพระเจ้าทรงเจิมเราด้วยความเจ็บปวดขององค์พระเยซูคริสต์เจิมเราด้วยชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจิมเราด้วยโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เพลงที่เราร้องเมื่อกี้พระเจ้าทรงเจิมเราด้วยพระโลหิตทรงเจิมเราด้วยโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ถ้าเราเห็นภาพสองภาพนี้มันใหญ่เกินไปมันไม่สามารถเปลี่ยนเราได้ผมยังมีเวลาอยู่ให้เรามองเข้าไปมองเข้าไปมองเข้าไปลึกๆอีกมองให้ดีเทลพิกเซลมันลึกลงไปมองให้มันอย่างที่อาจารย์พูดในเมื่อเช้าคือโฟกัสมันมองให้ลึกลงไปนะครับถ้าสองภาพนี้ยังไม่ใหญ่พอให้เรามองลึกด้วยกันผมจะอ่านพระวจนะคำให้ตรงนี้ช้าช้าช้าช้าชัดชัดนะครับเพราะว่าถึงไหมผมถึงบอกว่าผมมีเวลาเราอยู่กันยาวนะไม่ต้องรีบช้าๆชัดๆนะครับเขาผู้นั้นอิสยาห์บทที่53เป็นบทที่ผมชอบมากนะครับเขาผู้นั้นจะเดินขึ้นต่อหน้าพระองค์เหมือนหน่ออ่อนและเหมือนรากที่โผล่ออกมาบนพื้นดินแห้งเขาไม่มีความงามหรือความโอ้อาตการที่จะดึงดูดเรารูปลักษณ์ของเราเขาไม่มีอะไรชวนให้ปรารถนาเขาถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเขาเป็นคนเจ้าทุกข์และคุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานเป็นคนที่ใครๆเบือนหน้าหนีเขาถูกเหยียดหยามและเขาก็ไม่และเราก็ไม่นับถือเขาแน่ทีเดียวเขารับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับความทุกโศกของเราไปถึงกระนั้นเรากลับถือว่าเขาถูกพระเจ้าตีคือถูกพระองค์บวยตีและทรมานแต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเราเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเราเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หายเราทุกคนหลงเตลิดไปเหมือนแกะแต่ละคนหันไปตามทางของตนและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางความชั่วช้า ของเราทุกคนไว้บนตัวเขาเขาถูกกดขี่ข่มเหงและทุกทรมานแต่ก็ไม่เคยปริปากเลยเขาถูกนำตัวไปเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เงียบอยู่ต่อหน้าคนตัดขนเขาก็ไม่ได้ปริปากเช่นกันเขาถูกนำตัวออกไปโดยการกดขี่ข่มเหงและการพิพากษาและใครเล่าจะพูดถึงเชื้อสายของเราได้เพราะเขาถูกตัดขาดจากดินแดนผู้มีชีวิตเขาถูกตีเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเราเขาถูกฝังในหลุมศพร่วมกับคนชั่วและฝังร่วมกับเศรษฐีในความตายของเขาทั้งๆที่เขาไม่เคยทำอะไรรุนแรงไม่เคยพูดคำโกหกหลอกลวงถึงกระนั้นก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะบดขยี้และทำให้เขาทุกข์ทรมานและถึงแม้พระองค์ทรงใช้ชีวิตของเขาเป็นเครื่องบูชาลบความผิดแต่เขาจะเห็นว่าวงวานของตนและวันคืนของเขายาวนานพระประสงค์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองในมือของเขาหลังจากที่ชีวิตจิตใจของเขาต้องทนทุกข์ทรมานแล้วเขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตและเขาจะพึงพอใจโดยความรู้ของเขาคือผู้รับใช้ที่ชอบธรรมของเราจะทำให้คนเป็นอันมากกลายเป็นผู้ชอบธรรมและเขาจะแบกความชั่วช้าของคนเหล่านั้นว้าวผมชอบตอนนี้มากมันทำให้ได้เห็นภาพที่เราพูดอยู่เสมอได้ยินอยู่เสมอตายบนไม้กางเขนตายบนไม้กางเขนลงมาตายบนไม้กางเขนแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเราการก่อนที่จะตายบนไม้กางเขนเราเห็นดีเทลอะไรตายบนไม้กางเขนเราเห็นดีเทลอะไรเราเห็นรายละเอียดอะไรนี่คือเรื่องราวภาพใหญ่นะครับเรื่องราวเต็มๆนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงเราอย่างชื่นเชิงเปลี่ยนแปลงเราลึกลงไปข้างในสู่ภายนอกนะครับลึกลงไปในจิตใจของเราสู่สมองของเรานะครับนำเราสู่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าของพระองค์อย่างแท้จริงแน่นอนว่าเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นคืออะไรบนไม้กางเขนเราเห็นอะไรพระคุณเห็นความรักเห็นความเมตตาของพระองค์นะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่ามันยากนะครับสิ่งเหล่านี้มันยากความบริสุทธิ์จึงทำให้เรานั้นต้องการองค์พระเยซูคริสต์จึงทำให้เรานั้นต้องมีองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราทีมนมัสการครับตอนอยู่ประมาณป.5 ป.6ทางโรงเรียนให้ผมทำซอเหมือนกีตาร์นะฮะผมก็พยายามทำเองนะแต่มันไม่เป็นสับปะรดนะครับผมกับพ่อตอนนั้นคุยกันนะครับเขาเป็นช่างไม้นะครับเขาก็ทำให้ผมก็อ๋อไม่ต้องทำทำเองได้กูสั่งไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้เรื่องนะครับพ่อก็ต้องทำให้นะครับกลับมาทำครุยอีกละนะครับทีนี้ไม่ทำแล้วไม่สนใจแล้วอ๋อแค่บอกว่าพ่อครูให้ทำกลุ่ยประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือเรารู้ว่าใครที่ช่วยเราได้ผมรู้ว่าพ่อผมช่วยได้เพราะว่าทีแรกอ๋อไม่เป็นไรอยากโชว์ให้พ่อว่าผมทำได้แต่พอรู้แล้วปุ๊บเอาพ่อพรุ่งนี้ครูต้องการกลุ่ยไม่ทำแล้วทีนี้ไม่ทำแล้วให้พ่อทำเลยนั่นคือการอะไรครับนั่นคือสองกลุ่มที่ผมพูดเมื่อกี้คนที่สนใจกับสนใจให้พระเจ้าจริงๆสนใจให้พระเจ้าจริงๆในการพึ่งพาพระเจ้าจริงๆกับอีกหนึ่งอ้อยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้พระเจ้าทรงชำระเราและเจิมเรานะครับให้บริสุทธิ์โดยโลหิตของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเรานั้นจะได้มีความบริสุทธิ์และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราโดยโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่โดยเลือดของใครที่มาเอามาใส่ได้โดยโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ถ่ายเลือดแห่งความไม่บริสุทธิ์ของเรา แล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงดำรงอยู่ในเราไม่ต้องรอปีละครั้งที่จะได้รับความบริสุทธิ์ในพระพลาหรือวิหารอ๋อไม่ต้องบริสุทธิ์ผ่านปุโรหิตที่เข้าไปในพระพลาเพราะพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตที่พระเจ้าทรงเจิมและเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเจิมทำให้เรานั้นบริสุทธิ์ทำให้เรานั้นบริสุทธิ์พระวิญญาณจะคอยย้ำเตือนเราในทุกๆเช้าเมื่อเราตื่นในเรื่องนี้มันจึงทำให้เรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงมันจึงทำให้เรานั้นได้เห็นภาพนั้นใกล้ชิดในทุกๆวันสิ่งเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงเรามันจะเปลี่ยนแปลงเราเมื่อเราย้ำเตือนในทุกๆวันผมเชื่อว่าพระวจนะคำวันนี้จะทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่ภาพใหญ่สองภาพที่ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ตายพระเยซูคริสต์ฟื้นแต่ในดีเทลนั้นมันทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งลงไปในจิตใจเพราะว่าถ้าภาพใหญ่สองภาพนี้เรารู้เราเข้าใจมันไม่เพียงพอให้เราซูมเข้าไปใกล้ๆการที่พระองค์ทรงถูกตรึงก่อนที่พระองค์จะทรงถูกตรึงพระองค์ทรงถูกทำโทษไม่ใช่ไม้แส้ที่ตีเฉยๆแต่คือเหล็กคือโซ่คือหนามที่ฟาดฟันเนื้อของพระองค์แม้พระองค์ใกล้จะสิ้นใจตายก็ยังถูกหอกแทงภาพเหล่านี้จะย้ำเตือนให้เรานั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงก็นั่นก็คือสิ่งที่ในพระพลานั้นได้รับการเจิมเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เราได้รับการเจิมแต่เมื่อเรายังคงอยู่ครึ่งๆกลางๆไม่ต้องพูดถึงความบริสุทธิ์พระเจ้ารักเราเรารักพระองค์มันไม่เพียงพอที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์พระเจ้าอวยพรครับ